Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Sretko Kalinić u Zagrebu osuđen na godinu i po dana zatvora zbog lažnih pasoša, sledi izručenje Srbiji. 7 tona amonijaka iscurilo iz hladnjače u Sremskoj Mitrovici, protiv tri osoba podnete krivične prijave. Srbi u Kosovskoj Mitrovici protestovali zbog kosovskog dodatka. 14 mrtvih u avionskoj nesreći u Nepalu. U Nemačkoj umrla i treća beba zbog zaražene infuzije. Anđelina Jolie dolaziće sve češće u Bosnu i Hercegovinu, najavio UNHCR. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 15, najviše dnevna 34 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, nakon isporučivanja Srbiji, Sretko Kalinić može tražiti ponavljanje postupka na kome u odsustvu osuđena 40 godina robije. To međutim neće uticati na poziciju ostalih osuđenih Zemunaca i specijalnog suda Maja Kovačević-Tomić.
To ne bi moglo uticati na osnovnu presudu, ona je pravosnažna u odnosu na druge osuđene i utvrđeno je pravosnažno, je to utvrđeno činjenično stanje. Znači samo uloga Sretka Kalinića bi se proverala.
Čućete i kako jedan mladi Beograđanin reaguje na slabo posvećenost izložbe fotografija Nestali životi posvećene nestalima na prostoru bivše Jugoslavije.
Ljudima je vjerojatno lakše da zažmure i da produže nego da stanu i da se zapitaju. Mislim, bolje i ljudi da se s vremena na vreme rastuže, a da razmisle kako je drugima, a ne samo da šetamo i ono da gledamo na lepšu stranu. Uvijek je nešto loše tu. Mislim, ne možemo sad mi da zažmurimo i da nestane sve to.
Grupa pljačkaša sa ovih prostora, poznata pod imenom Pink Panther, je prema pisanju Guardiana stekla svoje mesto ne samo u balkanskom folkloru, već i u istoriji kriminala.
Interpol procenjuje da su članovi Pink Panthera, putujuće grupe od oko 200 profesionalaca, mahom sa prostora bivše Jugoslavije, izvršili više od 150 pljački i odneli nakit i satove vredne nepunih 250 miliona evra.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić osuđen je danas na godinu i po dana zatvora pred lokalnim sudom u Zagrebu zbog posjedovanja falsifikovanih hrvatskih pasoša.
Ma napišite šta hoćete, baš me briga, bio je odgovor Sretka Kalinića zvanog Zver na pitanje sudije Rafaela Krešića da li se osjeća krivim zbog falsifikovanja hrvatskih pasoša. Nakon konsultacije s advokatom ipak je priznao krivicu. 36-godišnji Kalinić je u sudnicu opštinskog kaznenog suda u Zagrebu uveden u lisicama i lancima, a sve vreme 15-minutnog procesa na licu mu je titrao blagi osmeh. Dok se obučen u sportsku majicu, pantalone i patike osvrtao po sudnici, slikali su ga brojni fotoreporteri kojima je poručio: "Da sam znao, ne bih došao da me slikate." Kalinića čeka izručenje Srbiji, gde je osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića na 30 godina zatvora i na 40 godina zbog drugih ubistava i otmica.
Ministarka pravde Srbije Snežana Malović pozdravila je odluku suda u Zagrebu i izrazila očekivanje da će Kalinić biti ubrzo isporučen Srbiji.
Želim da naglasim da to nikakve veze nema sa postupkom ekstradicije, pošto u rešenju ministra pravde nije uslovljena njegova ekstradicija dovršenjem krivičnog postupka u Zagrebu, kao i njegovim izdržavanjem kazni. To su sve stvari koje mogu da se usaglase shodno postojećim ugovorima koje postoje između Srbije i Hrvatske.
Ministarka pravde Snežana Malović. Republički inspektor za zaštitu životne sredine Dušan Kosjer podneo je krivične prijave protiv vlasnika kompanije Swiss Lion Takovo i stečajnog upravnika preduzeća Mitros zbog sumnje da su odgovorni za havariju u Sremskoj Mitrovici kada je iscurelo 7,4 tone amonijaka. Načelnica odeljenja za upravljanje hemikalijama u Ministarstvu životne sredine Dragana Bosilčić izjavila je da je zbog nestanka električne energije 28. juna iz postrojenja kladnice Mitros moralo da bude premešteno 3 tone amonijaka. Ona je dodala da je ekološki inspektor podneo krivične prijave zbog neodržavanja opreme.
Prijave su podnete protiv svih odgovornih lica u lancu koji su bili odgovorni za neodržavanje opreme i za neadekvatno postupanje. Ono što jeste dobro, što je tamo, na primjer, dislocirano i otklonjena svaka moguća katastrofa koja je mogla se desiti, obzirom da amonijak jeste otrovan gas.
Amonijak je curio u dužem periodu, pa posljedice nisu drastične za ljude, biljke i životinje. Građanima se savjetuje da provere zdravstveno stanje disajnih organa. Ivan M. iz Novog Sada, uhapšen zbog sumnje da je podmetnuo eksploziv pod automobil glumca Borisa Isakovića, bit će danas priveden istražnom sudiji Višeg suda u Novom Sadu. Portparolka novosadske policije Mileva Tomić rekla je da se Ivan M. tereti za pokušaj ubistva i neovlašćeno držanje i nošenje eksplozivnih materija. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je motiv uhapšenog bio prikrivanje drugog krivičnog dela prevare. Uprava Srpskog narodnog pozorišta, u kojem je Ivan M. zaposlen kao korepetitor, saopštila je da će sačekati da policija obavi svoj deo posla i da će preduzeti odgovarajuće mere. Više stotina Srba okupilo se danas u Severnoj Kosovskoj Mitrovici protestujući zbog odluke Ustavnog suda o ukidanju takozvanog kosovskog dodatka. Oni su zatražili da se radnicima koji se finansiraju iz republičkog budžeta obezbedi dodatak. Iz Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Srbi na Kosovu smatraju da odluka Ustavnog suda Srbije o ukidanju kosovskog dodatka dolazi u lošem trenutku i da takav potez može da prouzrokuje odlazak stručnog kadra sa Kosova. Predstavnica Doma zdravlja u Štrpcu, Dominika Paletović, zatražila je od vlasti u Beogradu da se kontinuitet isplate kosovskog dodatka nastavi sve do donošenja konačne i zvanične uredbe vlade Srbije o rešavanju problema finansiranja Srba na Kosovu.
Osim osipanja kadra u zdravstvu, jer mnogi stručnjaci rizikuju i rade na Kosmetu upravo zbog uvećanih primanja, mnogo je tragičnija sudbina nas koji drugu alternativu osim Kosmeta nemamo ili je ne želimo.
Inače, ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović najavio je da će se na sljedećoj sednici vlade Srbije razmatrati rješenje za nastavak dodeljivanja kosovskog dodatka, pa sve do donošenja zakona kojim će sistematski biti rešen problem finansiranja Srba na Kosovu. Okupljeni građani danas su nosili parole: Srbijo, pomozi nam da te sačuvamo, mi nismo profiteri, mi smo mučenici, probudi se i ti si sindikat. Današnji protest u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, koji je organizovao Savez samostalnih sindikata radnika na Kosovu, protekao je mirno i bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Predstavnik Srba povratnika u Kosovskom selu Žač, Nebojša Drljević, izjavio je da su nepoznati počinioci tokom noći ponovo porušili deo zida na kući koja se gradi za jednog Srbina povratnika. Iz policije Kosova rečeno je da su zbog tog incidenta uhapšena dvojica i da su priznali da su srušili zid. Generalna skupština Ujedinjenih nacija za sada je dobila predlog rezolucije o Kosovu samo od Srbije, a za njeno usvajanje potrebna je prosta većina glasova, rečeno je agenciji Beta u sedištu Ujedinjenih nacija. Portparol predsjedavajuće Generalne skupštine Jean-Victor Nkolo rekao je da je rasprava za sada planirana za 9. septembar, ali da se to može promeniti. Predsjednik Kosova Fatmir Sediu, premijer Hašim Tači i ministar spoljnih poslova Skender Hiseni boraviće početkom septembra u Njujorku u vreme zasedanja Generalne skupštine, saopšteno je iz vlade Kosova. Najviši zvaničnici će na marginama zasedanja imati brojne susrete na kojima će lobirati za priznanje Kosova, ali i protiv predloga rezolucije Srbije, rekao je portparol vlade Memlji Krasnići za prištinske medije. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je povodom odluke o preuzimanju čuvanja manastira Gračanice od strane kosovske policije da se ne može imati poverenje u ove snage dok se ne pronađu krivci za paljenje srpskih manastira na Kosovu.
Naše protivljenje oko Gračanice i oko drugih manastira sasvim principijalne prirode. Dokle god se ne postigne saglasnost oko toga i dokle god ne budemo imali krivce za paljevine manastira u zatvoru, oni će biti na slobodi. A ako su na slobodi, oni nisu kažnjeni, nego su ohrabreni da ponove sličnu stvar. To je čisto princip. Ne treba smanjivati broj vojnika, ne treba ih pogotovo povlačiti sa osetljivih mesta. To su spomenici kulturne baštine Srba i oko usamljenih, odnosno izolovanih enklava.
Iz Ministarstva za Kosovo, Oliver Ivanović. Vlada Crne Gore demantovala je da je projektom ekonomskog državljanstva beogradski biznismen Miroslav Mišković stekao uslove za prijem u crnogorsko državljanstvo. Kabinet premijera Mila Đukanovića demantovao je da je sa Miškovićem razgovarano uz tvrdnju da tim povodom nije bilo ni formalnih niti neformalnih razgovora. U dopisu se ističe da će državljanstvo shodno uputstvu davati samo ljudima sa pozadinom koje se ne dovodi u pitanje i dokazanim projektom finansijskih sredstava. Mi misija Međunarodnog monetarnog fonda koji u Srbiji boravi povodom pete revizije kreditnog stand-by aranžmana nastavlja danas razgovore na nivou tehničkih eksperata po različitim ministarstvima. U Berlinu se danas održava sednica poslovnog saveta Nemačke i Srbije. Delegaciju predvodi potpredsjednik vlade Mlađan Dinkić. Zvaničnici Srbije i Nemačke kao i privrednici dveju zemalja razgovarat će o unapređenju ekonomske saradnje. Svet, u napadu na hotel u glavnom gradu Somalije Mogadišu poginulo je 30 ljudi, među kojima 10 somalskih zvaničnika, posljednji je bilans napada. Dva napadača jutro su upala u hotel Mona i otvorila vatru. Somalski zvaničnici naveli su da su napadači zatim aktivirali eksploziv. 14 ljudi poginulo je jutro su u Nepalu kada se mali turistički avion srušio odmah po poletanju, rekao je šef spasilačke službe. Naše ekipe došle su na mesto nesreće i mogu da potvrdim da nema preživljenja. Živelih 14 ljudi je poginulo, rekao je zvaničnik službe spasavanja Mileš Lalkarna. Prema zvaničnim podacima, među putnicima su bila 4 državljana Sjedinjenih Država, 1 Japanac i 1 Britanac. Uzrok nesreće još nije poznat. Na univerzitetskoj klinici u zapadno-nemačkom gradu Mainzu sinoć je umrla i treća od 11 beba koje su krajem prošle sedmice primili infuziju zagađenu crevnom bakterijom Enterobacter. Najverovatnijim se smatra da je infuzija bila zaražena u apoteci univerzitetske klinike u Mainzu, gde se tečnost pravi od komponenata dobijenih od proizvođača. Hollywoodska filmska zvezda Angelina Jolie nastavit će da dolazi u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogla dovršenje procesa povratka prognanih i izbeglih, ali radit će i na svom novom filmu koji će biti ljubavna priča smeštena u ratnoj Bosni i Hercegovini, najavio je u Sarajevu Neved Husajn, šef misije Visokog povereništva Ujedinjenih nacija za izbeglice u BiH. Zbog posete Angelina Jolie i Breda Pita, izbeglice u BiH dobile su pažnju kako već imaju brojni stradali u humanitarnoj katastrofi na Haitiju, rekao je Husajn.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o Sretku Kaliniću u Srbiji je sve spremno za preuzimanje Kalinića. To nam je rečeno u nadležnim institucijama nakon što je iz Zagreba preneta vest da se ovaj osuđeni član zemunskog klana izjasnio krivim za posjedovanje lažnog hrvatskog pasoša, zbog čega je osuđen na 18 mjeseci zatvora. Nakon izricanja presude ukinut mu je pritvor, pa na snagu stupa ekstradicioni pritvor koji će trajati do njegovog izručenja Srbiji. Po povratku u zemlju, gdje je osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora, Kalinić može tražiti ponavljanje postupka koji je vođen i okončan u njegovom odsustvu. Podsjetila nas je na to i specijalnog suda Maja Kovačević-Nomić.
U tom slučaju suđenje je bilo ponovljeno iz početka, ali samo u odnosu na njega, ne dirajući u pravosnažnost ove presude u odnosu na sve druge optužene i u odnosu na sve događaje. Znači, provjeravalo bi se na tom ponovljenom suđenju samo njegova uloga u događaju. Mogli bi ponovo biti saslušani svi oni svjedoci koji su imali saznanja o njegovoj ulozi, ali ne oni drugi, znači samo oni koji imaju saznanja o njegovoj ulozi. To ne bi moglo uticati na osnovnu presudu, ne pravosnažnu odnosu u nas druge osuđene i utvrđeno je, pravosnažno je to, utvrđeno činjenično stanje. Znači, samo uloga Sretka Kalinića bi se proverala.
Posjećamo, Sretko Kalinić poznat je po nadimku Zver, osuđen je na 30 godina zatvora za ubistvo premijera Đinđića i 40 za druge zločine koje je počinio kao član zemunskog klana. Navodno, hrvatskoj policiji ispričao je da je jednu od svojih žrtava bukvalno isekao na komade i samleo. Uprkos takvim detaljima, Maja Kovačević-Tomić podsjeća da teoretski nije isključeno da bi se Kalinić u eventualnim narednim postupcima mogao pojaviti kao svedok saradnik. To se međutim nikako ne može odnositi na ona dela za koja je već osuđen.
Sretko Kalinić, ukoliko ima neka nova saznanja o nekim događajima, ubistvima ili nekom kriminalu izvršenom ovdje kod nas i ukoliko budu pokrenuti zbog toga novi krivični postupci, on bi mogao u tim novim krivičnim postupcima eventualno, ne tvrdim, ali teoretski, zakonski, mogao bi dobiti status svjedoka saradnika, ali nikako ne bi mogao dobiti status svjedoka saradnika u ova dva predmeta, jer su oni pravosnažno okončani i njemu je pravosnažno izrečena kazna.
I specijalnog suda Maja Kovačević-Tomić. U prvostepenom postupku beogradski advokat Želimir Čabrilo zastupao je člana zemunskog klana Miloša Simovića. Podsjećamo, Simović je uhapšen prilikom pokušaja ilegalnog prelaska iz Srbije u Hrvatsku, nakon čega je upućen u zatvor u Zabelu. Prethodno je, kako se veruje, u Zagrebu ranio Kalinića. Advokat Čabrilo, pozivajući se na njemu poznate detalje slučajeva Đinđić i zemunski klan, navodi kako je malo verovatno da Kalinić može otkriti nove detalje koji bi mu pomogli da u drugim slučajevima koji se dovode u vezu sa Zemuncima sebi izbori status zaštićenog svedoka. Čabrilo to objašnjava.
Zašto će se naše tužilaštvo odlučiti, ne zna, ali prema onome što znamo iz predmeta Zemunski klan, Sretko Kalinić je uglavnom boravio na salašima po Sremu i po Vojvodini i Dušan Spasojević ga je po svom naređenju dovodio u Beograd samo na jedan dan ili na dva dana radi izvršenja određenog ubistva i odmah nakon toga vraćao na taj isti salaš gde je ovaj boravio. Dakle, Kalinić po podacima koje imamo iz tog predmeta Zemunski klan niti je znao suštinu, niti razloge, niti pozadinu, čak ni običnih ubistava, a posebno ne ovih značajnih. Naime, njemu je samo pokazano ubićeš toga i toga. Vidiš, kaže, tog čoveka u tom i tom autu, ubićeš njega. I kraj prič. Čak mu nije znao ni ime, ni svrhu ubistva, ništa. Naknadno je nešto čuo, nešto saznao i tako dalje. Ali u samim pripremama, u razgovorima, on to nije znao i nije bio nikakav učesnik koji bi mogao na bilo koji način osvetliti suštinu događaja.
Advokat Želimir Čabrilo. Da Kalinićevo isporučivanje Srbiji, pa i eventualno ponavljanje postupka, ne može uticati na pravosnažne presude, uveren je i advokat porodice Đinđić Rajko Danilović.
Ne može, to ne može da pomogne nikako da se izvuče, on je pravosnažno osuđen i bit će, verujem, ponovljeno to.
Ali ukoliko u drugim slučajevima zatraži status svedoka saradnika, koliko to utiče?
Ne može da se prebija, nije to trgovački posao, pa kompenzacija.
A mislite li da će drugi, lege i ostali, pokušati i postoji li manevarski prostor da oni iskoriste ovu promenu?
Ne, oni što su imali završili su.
Advokat Rajko Danilović u razgovoru sa Milošem Teodorovićem, kako je potvrđeno našem radiju, Kalinić bi po prebacivanju u Srbiju, što bi se po nekim izvorima moglo dogoditi već sutra, mogao biti smešten iza rešetaka u Zabelu kod Požarevca, specijalno odeljenje za lica osuđena za najteža dela. Tamo su već u ćelijama i braća Simović, kao i neki drugi Zemunci, svojevremeni Kalinićevi saradnici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom posljednjih ratova na tlu bivše Jugoslavije nestalo je ili na silu odvedeno između 35 i 40 hiljada ljudi. Sudbina skoro 15 hiljada osoba još uvek je nepoznata. U pokušaju da se posle najmanje jedne decenije od njihovog nestanka dođe do nekih informacija o njihovim sudbinama, Međunarodni komitet Crvenog krsta u saradnji sa regionalnim komisijama za nestale pripremio je izložbu fotografija Nestali životi, koja prikazuje 15 specifičnih slučajeva traganja za pripadnicima svih etničkih grupa zahvaćenih proteklim ratovima. Kako kaže predsjednik Komisije za nestale vlade Srbije Veljko Dalović, rasvetljavanje sudbine nestalih obaveza je za sve.
Ovih 15 priča je u stvari samo deo sudbina na hiljade i hiljade ljudi koji su iste priče mogli da ispričaju. Verujem da će ova izložba i sve ono što je u knjizi Nestali životi napisano biti nešto što će pomoći da se prikupi što je moguće više informacija, da se pomogne porodicama i da se rasveti što je moguće više sudbina nestalih, jer očigledno je da dinamika i sporost u rešavanju ovih sudbina je nešto što zahteva jedno dodatno angažovanje ne samo tela koje se bave nestalim osobama, nego i svih onih koji što informacijama, što određenim postupcima koje vode moraju učiniti sve da se jednostavno ubrza proces identifikacije nestalih osoba.
Iz Komisije za nestale Veljko Dalović, izložba Nestali životi bit će postavljena u svim regionalnim centrima i većim gradovima, a planirano je da obiđe i mnoge evropske prestonice. U Beogradu je postavljena ispred paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Razgovarali smo sa nekim od retkih posetilaca.
Kada je trebalo se ratuje, svi su bili tu, sad kad treba misliti na posledice i na ljude, onda jednostavno nije bitno, ono, ne razumeju patnju onih koji su izgubili sebi bliski. Baš piše jedan čovjek što kaže, treba mi samo da ih sahranim pa da mogu ja da umrem.
Neko recimo zna istinu, taj neće da kaže. Možda je neko učestvovao u tim zlodjelima, nedjelima, neko možda iz nekog straha. Sve se radi parcijalno, od trenutka do trenutka obeležava se neka godišnjica i tada se malo više posveti pažnje. Inače, mnogo smo bezosećeni za neku patnju i za stradanja. To je njihov problem, obično tako i smatramo.
Jesu ravnodušni, svi nešto taje, kriju. Treba reći istinu i šta je bilo, bilo. I oprostiti, greške se i praštaju.
Ljudima je vjerojatno lakše da zažmure i da produže nego da stanu i da se zapitaju. Mislim, ja kad vidim ovo, ne osjećam se lepo, ali znate kako, bolje i ljudi da se s vremena na vreme rastuže, a da razmise kako je drugima, a ne samo da šetamo i ono da gledamo na lepšu stranu. Uvijek je nešto loše tu. Mislim, ne možemo sad mi da zažmurimo i da nestane sve to.
Tragedija u kojoj je pijani direktor Srbija Gasa u nedjelju u Novom Sadu svojim automobilom usmrtio 15-godišnjeg dečaka još jednom je ukazala na problem bahatosti pojedinih državnih službenika i njihove neodgovornosti u saobraćaju. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže za naš program da ne postoje statistički podaci koliko nesreće u saobraćaju su izazvali državni službenici, ali da se često događa da se nesavesni vozači pozivaju na institucije ili ličnosti za koje rade.
U mnogim od takvih slučajeva policija na neki način progleda kroz prste, međutim mora da zna da pred zakonima fizike nema popuštanja i nema gledanja kroz prste, dakle a kada se desi tragedija usled velike brzine, usled velike količine alkohola, usled nepoštovanja propisa, onda posle toga ne pomaže ne funkcija, ne pomaže ni ime onoga iza koga se zaklanja. Generalno treba raditi na edukaciji, na podizanju nivoa svesti, dakle svako ko misli da može da se ponaša protivpravno, odnosno nebezbedno, a da će moći da izbjegne ili bilo koju drugu kaznu na taj način što će to srediti, da li kod policije, da li kod suda, da li kod nekog trećeg. Če ga ima nizak stepen svesti, kada je neko svestan koliko je opasno voziti nevezan, koliko je opasno voziti velikom brzinom, koliko je opasno voziti pod utjecajem alkohola, on to neće raditi, pa čak i ako je poznat, i ako je ugledan, i ako ima veliki autoritet, jer zna da to njemu šteti i da će on zbog toga lično imati problema.
Beograđani sa kojima smo razgovarali kažu da se svakodnevno susreću sa bahatim vozačima u službenim vozilima i većina misli da su rješenje oštrije kazne.
Pa mislim, to je stvarno zločin. Zašto se toleriše, ne znam, vjerovatno zato što u našem društvu visoki službenici imaju neku posebnu zaštitu.
Ako je to tako, onda su pijeni. Vjerovatno ako su imućni da voze kako hoće, treba policija da radi svoj posao. Ako ne radi, treba da se menja. Znači, je vam mu dati otkaz. Neki ide na ulicu, vi kako ima, ili ima leba.
To je samo odraz njihovog vaspitanja, odnosno nedostatka vaspitanja i njihovog shvatanja i odgovornosti državnih funkcija i državnog posla. Radikalne promjene su potrebne ovoj zemlji, pa u okviru tih promjena bi se i takve stvari iskorenile, odnosno promjene.
Kako stati u kraj takvim vozačima?
Najstrože kazne.
Kultura saobraćaja. Ne postoji uopšte ta reč u srpskom rečniku. Niko se ne ponaša ni najmanje pristojno. Pogledaj sam pa ću da vidiš.
Kad će se to kod nas promeniti?
Kad budu se majmuni šišali.
Treba ih zatvoriti.
Treba kažnjavati sve redom, oštro, mislim, po istom oštro, zakonu. Naravno, isti zakon za sve.
slobodnaevropa.org.
Još uvijek je neizvesno čiji će veroučitelji držati nastavu u sandžačkim školama od 1. septembra. U Ministarstvu prosvete kažu da je to problem između dve islamske zajednice koji se prelio i na školstvo, dok predstavnici Muamera Zukorlića naglašavaju da država nad njima sprovodi diskriminaciju favorizujući predstavnike druge islamske zajednice koju predstavlja Adem Zilkić. Predstavnici udruženja nastavnika islamske veronauke formiranog pre nekoliko godina u okviru mešihata islamske zajednice u Srbiji koju predvodi Muamer Zukorlić još uvijek čekaju da budu pozvani na razgovor u Ministarstvu prosvete. Predsjednik ovog udruženja, Hajrudin Balić, kaže za naš program da se nad pripadnicima islamske zajednice u Srbiji sprovodi diskriminacija i da će oni u slučaju da se njihovim veroučiteljima zabrani ulazak u škole radikalizovati protest. On ističe da je oko 95% veroučitelja ostalo lojalno muftiji Muameru Zukorliću.
Poslali smo pismo predsjedniku, ministru Obradoviću. Oni se još uvijek nisu oglasili, nisu nas čak ni udostojili da odgovore na naša pisma. Očekujemo dalje kontakt iz Ministarstva prosvete da dijalogom i razgovorima rešimo ovaj problem. Ako se oni ogluše, onda ćemo ići na sljedeće faze koje smo već najavili, a to su protesti protiv naroda bošnjaškog, muslimanskog, na bojkot nastave i na, u krajnjem slučaju, na građansku neposlušnost.
Resul Ulema Adem Zilkić kaže za naš program da nema nikakve diskriminacije među veroučiteljima i da odluku ko će predavati veronauku u školama, ako ne, donose direktori škola, a ne predstavnici islamskih zajednica.
Na spisku koje je služba Rijasta islamske zajednice uputila na usvajanje gospodinu ministru prosvjete, 61% je ljudi koji su dosad obnašali ili obnašaju neke funkcije u organizacionom krilu ove druge, znači kod Zukorlića, a 39% je oni koji rade kod nas. Gospoda sa druge strane je ušla u političke vode i ona pokušava da se tim vjeroučiteljima manipuliše, odnosno da ih u zlo upotrebljava i u neke druge svrhe, političke druge svrhe. Mi to ne bismo dozvolili i nećemo dozvoliti sigurno. I tu nastaje glavni problem. Nikakva razloga apsolutno za bilo kakve tenzije nema i u tom problemu nema ni diskriminacije, ni ničega.
Adem Zilkić. Požari koji su poharali Rusiju su pod kontrolom, no politička scena u toj zemlji prilično je užarena. Jedan od opozicionih čelnika, Boris Nemcov, danas je pred dva suda u Moskvi optužen da je pomagao održavanju protesta koje vlasti nisu dopustile. Priredila Mirjana Rakela.
Boris Nemcov, nekadašnji karizmatični zamjenik premijera kojega je svojedobno Boris Jelcin smatrao svojim nasljednikom, žestoki je oponent premijeru Vladimiru Putinu i njegovoj administraciji. Suosnivač ruskog pokreta Solidarnost uhapšen je u nedjelju kada je zajedno s oko stotinjak aktivista pokušao proći središte Moskve noseći rusku zastavu. Policija je uz Nemcova uhapsila još 20 ljudi, uključujući i uglednog borca za ljudska prava Leva Ponomarjov. Obrazloženja policije za hapšenja opozicionara temeljila su se na tvrdi da su demonstranti dobili pravo da održe protest na jednom mjestu, ali da se nisu smjeli kretati ulicama. Neposredno nakon hapšenja Nemcov je u telefonskom razgovoru za ruski servis našeg radija rekao da odluka da se zaustavi protest pokazuje zapravo mentalitet Putinove vlade.
Za njih rusijski flag je simbol slobode.
Za njih je ruska zastava simbol slobode, simbol ljudskog dostojanstva i simbol demokracije, a oni u stvari mrze i slobodu, preziru dostojanstvo, a demokraciju smatraju najvećom prijetnjom za njihovu vlast.
Čitaju glavne ugroze svoje vlasti.
Nemcov je optužen da nije poštovao policijske naredbe. Na jednom će sudu odgovarati za demonstracije od prije dva dana, a na drugom za demonstracije koje su održane prošli mjesec, kada je također bio nakratko uhapšen. Obje optužbe Nemcov negira, ali bude li osuđen, prijeti mu visoka financijska kazna ili zatvor do mjesec dana.
Grupa pljačkaša poznata pod imenom Pink Panther stekla je svoje mjesto ne samo u balkanskom folkloru, već i u istoriji kriminala, piše danas Guardian. Grupa pljačkaša sa prostora bivše Jugoslavije u seriji akcija ukrala nakit vredan par stotina miliona dolara.
Interpol procjenjuje da su članovi Pink Panthera, putujuće grupe od oko 200 profesionalaca, mahom sa prostora bivše Jugoslavije, izvršili više od 150 pljački i odneli nakit i satove vredne nepunih 250 miliona evra. Banda je od jezgra, koje su činili kriminalci sa Cetinja i okoline, prerasla u širi savez grupa ljudi koji su mahom poreklom sa Balkana, navodni Guardian. Na nesreću Interpola i policije iz nekih 20 država u kojima su operisali, ova banda posjeduje određeni stil i glamur i skoro neobaveznu nonšalanciju sa kojom pljačkaju velirnice samo za najbogatije. Članovi bande su jednu od pljački u Saint-Tropezu izveli u košuljama sa cvetnim dezenom, dok su se u bekstvo dali gliserom, piše britanski dnevnik. Policiji se, međutim, ni malo ne dopada što je Pink Panther dobio određeni oreol globalne, romantične legende, naglašene činjenicom da su ljudi iz jednog od najsiromašnijih delova Europe rešili da kradu od onih koji su nemoguće bogati. Interpol se zbog pisanja medija u ovakvom stilu čak žalio, ukazujući da nije žrtva čovjek sa pištoljem, makoliko bio živopisan i odvažan, već prodavačica u juvelirnici koja tokom pljačke leži na podu pod pretnjom oružja, navodi list. Policijska procjena na koju se Guardian poziva jeste i da banda vrlo verovatno operiše po nalogu trgovaca draguljima na crnom tržištu koji ih angažuju za poslove otimanja konkretnih dragulja.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Sretko Kalinić u Zagrebu osuđen na godinu i po dana zatvora zbog lažnih pasoša. Slijedi izručenje Srbiji. 7 tona amonijaka iscurilo iz hladnjače u Sremskoj Mitrovici. Srbi u Kosovskoj Mitrovici protestovali zbog kosovskog dodatka. Sutra sunčano i toplo, temperature do 34 stepena. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.